Duela 10 urte argitaratu zen ene lehen liburua. La vieja herida zuen izena eta 1512ko konkistaren inguruko errelatuen azterketa zen. Pare bat urte eman nituen ikerketa lan horretan eta aurkezpen hitzaldi haunitz eman nituen Euskal Herrian barrena. Lan horrekin hasi nintzenean, ez nuen susmatzen ere noraino iristen zen konkista ezkutatzeko obsesioa. Gerora, herri batetik bestera ibili nintzelarik, baieztatu nuen konkista ikustezin bilakatzeko lanak fruituak emanak zituela, baita Espainiarekiko menpekotasuna gainditu nahi zutenen artean ere. Itunaren errelatoak arrakasta handia izan du mendeetan zehar. Bestela esan da, konkista anexio libre eta onuragarritzat kontatu da, jende askok alase hartu duelarik. Lehenbiziko euskal nazionalismo modernoak irakurketa horri eutzi zion, Nafarroako erresumaren ibilbidea eta konkistak alde batera utzirik. Eskubide historikoen errelatoa Espainiar monarkiarekiko paktuetan oinarritzen da, inoiz gertatu ez diren paktuetan, hotz. Gauzak asko aldatu dira azkenengo 10 urteotan. Aurten ere ibili naiz eta ibiltzen ari naiz, erronka ez baita bukatu, hitzaldi batetik bestera 1512ko gertaerak izpiri. Eta zinez aurkitu dudana ez da duela 10 urteotako egoera. Nabarmena da konkistaren ezagutza zabaldu eta sakondu dela. Begibistakoa da alaber, bertzio ofizialaren gainberako joera. Aldaketa hau ez da hitzaldietara etortzen direnengan mugatzen, edonola ere. Agerikoak dira konkista ospatu nahi zutenel saitasunak. Itunaren errelatoa biluzik agertzen da. Historiaren inguruko ikerketek ezpaitute inolako zalantzarik ahalbideratzen. Konkista izan zen eta gaur egun ezin da hau kolokan jarri eztabaida ireki batean. Horregatik ez dago eztabaida irekirik. Espainolistek ez dute eztabaidarik nahi. Satanizazioa da beren estrategia, besterik ez dutelako. Baina historiografian bizitakoa ez da aldaketa bakarra. Gaur egun, Espainiar ekonomia eta Espainiar estatua bera amildegitik bera doazen honetan, inoiz baino erakargarritasun gutxiago dauka espainolismoak. Gauzak honela, nola saldu konkista baten bidez abiatu eta 500 urte pasata ondoratzen gaituen menpekotasuna. Finean, hori da mai gainean dagoena. Zer egin nahi dugu gure etorkizunaz? Konkistak menpekotasuna ekarri zuen. Itotzen gaituen menpekotasuna, alegia. Bada konkista behin betirako gaindetzeko tenorea. Aspaldianik dabil Euskal Herria deskonkista jardueran, 1512ko konkistaren oroimenak apostua berretzi eta indartzeko parada bultzatzen aldu. Balia dezagun bada aukera. Batzuek konkista ospatuko dute, isilian eginen badutere. Ospa dezagun guk bizirik gaudela, ospa dezagun konkistaren porrota.